Way This Morning.
Halo pendengar, selamat berakhir pekan ya. Tentunya Anda sudah bersiap menikmati akhir pekan Anda dengan berbagai kegiatan, baik bersama keluarga, teman, atau siapapun. Kami yang tinggal di pantai timur Amerika sekarang ini merasakan begitu dinginnya musim dingin. Ya, tapi kami tetap hadir untuk Anda dalam VOA This Morning ini bersama produser Bani Rahayu dan operator Nelson Lopez. Baiklah pendengar, langsung saja kami mulai dengan sejumlah laporan. Di antaranya, sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel dibuka di Mahkamah Internasional.
The application places Israel's genocidal acts and omissions.
Gugatan ini menempatkan tindakan genosida dan kelalaian Israel dalam konteks yang lebih luas.
Anggota DPR AS ajukan pemaksulan terhadap salah satu pejabat tinggi imigrasi dalam kabinet Biden.
Secretary Mayorkas has repeatedly lied.
Menteri Mayorkas telah berulang kali berbohong kepada masyarakat Amerika dan terhadap Kongres Amerika Serikat.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini, kami sampaikan Warta Berita Dunia bersama rekan Leonard Triono.
Selamat pagi pendengar. Seorang utusan senior Amerika Serikat hari Kamis tiba di Beirut di tengah upaya internasional untuk membendung dampak regional dari perang yang sedang berlangsung di Gaza. Amos Hochstein, penasihat senior Presiden Amerika Joe Biden, memediasi kesepakatan penting yang menentukan perbatasan laut Lebanon dan Israel yang ditandatangani pada tahun 2022. Hochstein bertemu dengan Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, dan Ketua Parlemen Nabih Berri di Grand Sorail atau Istana Pemerintahan pada hari Kamis. Dia mengatakan pada konferensi pers bahwa kedua pihak lebih memilih solusi diplomatik.
I think you've all heard what the government in Israel has said, which is that there is a narrow window, but that they prefer a diplomatic solution.
Saya pikir Anda semua sudah mendengar apa yang dikatakan pemerintah Israel, yaitu bahwa peluangnya kecil, tapi mereka lebih memilih solusi diplomatik. Saya pikir itulah intinya. Kita hidup dalam momen krisis di mana kita ingin melihat solusi diplomatik. Saya ingin kedua belah pihak memilih solusi diplomatik. Dan tugas kita adalah untuk mencapainya. Demikian ujar Amos Hochstein mengenai konflik Israel-Palestina. Sementara itu, Hizbullah mengatakan mereka menembakkan puluhan roket ke kota Kiryat Shmona di Israel Utara pada hari Kamis sebagai pembalasan atas kematian dua para medis dalam serangan Israel terhadap sebuah pusat kesehatan. Tentara Israel mengatakan 10 kelompok rudal diluncurkan dari Lebanon menuju Kiryat Shmona dan Margaliot di dekatnya. Dikatakan bahwa 3 dari rudal-rudal tersebut dicegat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Kamis bahwa dunia diputarbalikkan. Pernyataan itu disampaikan dalam tanggapannya atas tuduhan Afrika Selatan bahwa Israel melakukan genosida di jalur Gaza. Mahkamah Tertinggi PBB memulai sidang hari Kamis mengenai tuduhan Afrika Selatan bahwa perang Israel dengan Hamas sama dengan genosida terhadap warga Palestina. Israel dengan tegas membantah klaim tersebut. Meskipun kasus ini mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, Afrika Selatan meminta Mahkamah Internasional untuk segera memerintahkan penghentian serangan militer Israel terhadap Gaza.
Olam afuh. ודווקא צה"ל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, שעושה הכל כדי להימנע מפגיעה בבית.
Kemunafikan Afrika Selatan tidak mengenal batas. Di manakah Afrika Selatan ketika jutaan orang dibunuh dan diusir dari rumah mereka di Suriah dan Yaman, dan oleh siapa? Oleh mitra-mitra Hamas. Demikian ujar Netanyahu dalam pidatonya kepada media dari Tel Aviv. Netanyahu mengatakan Israel berjanji akan terus memerangi Hamas dan bahwa adalah hak negara tersebut untuk mempertahankan diri. Ia juga menyatakan bahwa tentara Israel melakukan semua yang bisa dilakukan untuk tidak mencelakakan mereka yang tidak terlibat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato di hadapan Parlemen Estonia pada hari Kamis. Dia menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Estonia untuk melawan serangan militer Rusia yang sedang berlangsung. Zelensky berada di ibu kota Estonia, Tallinn, sebagai bagian dari kunjungan dua hari ke negara-negara Baltik yang merupakan pendukung paling setia Ukraina dalam perang melawan Rusia. Dalam pidatonya di parlemen, Zelensky memuji Estonia atas bantuannya dalam konflik dengan Rusia.
Tirania повинна програвати. Tirania повинна бути лузером.
Тирані harus dikalahkan, tirani harus menjadi pecundang, selalu. Ini atau kekalahan Rusia harus ditinggalkan sebagai warisan politik utama kita. Demikian ujar Zelensky. Dia mengenakan kemeja bertuliskan keinginan untuk bertahan dalam bahasa Estonia. Presiden Ukraina itu mengatakan baju tersebut merupakan hadiah dari Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono.
Pendengar, sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel dibuka hari Kamis di Mahkamah Internasional. Afrika Selatan menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza. Sementara itu, para pendukung Israel dan Palestina saling beradu argumen di luar gedung pengadilan.
Para demonstran pro-Israel dan pro-Palestina berkumpul di luar gedung Mahkamah Internasional, yaitu Badan Pengadilan Tertinggi PBB, di Den Haag, Belanda pada Kamis ini, ketika berlangsung sidang dengar pendapat soal tuduhan Afrika Selatan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Demonstrasi itu berjalan damai, namun syarat emosi.
All my family were murdered in the Holocaust! It's the second Holocaust!
All my family has been killed in the Holocaust!
Kelompok-kelompok pro-Israel dan pro-Palestina saling beradu argumen dan berdiskusi panas. Masing-masing ingin agar pandangan mereka didengar pihak yang lain. Dari kelompok pro-Palestina, Arya mengatakan,
kami hadir di sini untuk mendukung Afrika Selatan dan gugatan terhadap Israel soal genosida di Gaza. Setiap orang berhak hidup aman, termasuk orang-orang Palestina.
Sebaliknya, Jean Clouse dari kelompok pro-Israel mengatakan,
tuduhan terhadap Israel adalah mereka melakukan genosida. Tetapi menurut kami yang terjadi justru sebaliknya. Saya pikir Hamas dan ISIS lah yang melakukan genosida.
Dalam argumen pembukanya, para pengacara Afrika Selatan menyatakan bahwa perang di Gaza kali ini adalah bagian dari penindasan Israel yang telah berlangsung puluhan tahun terhadap warga Palestina. Duta Besar Afrika Selatan untuk Belanda, Fusi Muzimandosela, mengatakan,
the application places Israel's genocidal acts and omissions within the broader context.
Gugatan ini menempatkan tindakan genosida dan kelalaian Israel dalam konteks yang lebih luas, yaitu penerapan apartheid selama 25 tahun, pendudukan selama 56 tahun, dan pengepungan selama 16 tahun yang diberlakukan di jalur Gaza. Pengepungan ini digambarkan oleh Direktur Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina di Gaza sebagai pembunuh senyap.
Kasus di Gaza mengingatkan Afrika Selatan kepada isu yang pernah dialami negara itu. Partai yang berkuasa, Kongres Nasional Afrika, telah lama membandingkan kebijakan-kebijakan yang Israel berlakukan di Gaza dan Tepi Barat dengan kebijakan apartheid dalam sejarah negara mereka sebelum sistem itu berakhir pada 1994. Israel menyebut tuduhan Afrika Selatan tidak berdasar. Negara itu menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan diri adalah dengan memberantas kelompok militan Hamas yang telah menyerang dan menyandera warga Israel pada 7 Oktober. Meskipun kasus itu akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, Afrika Selatan meminta Mahkamah Internasional segera memerintahkan Israel agar menghentikan serangan militernya di jalur Gaza. Bani Rahayu, VOA, Washington.
Anggota DPR dari Partai Republik AS mengajukan proses pemakzulan terhadap salah satu pejabat tinggi imigrasi dalam Kabinet Biden. Langkah tidak biasa ini muncul di tengah upaya kelompok bipartisan Senat untuk mencapai kesepakatan besar yang menjanjikan perubahan undang-undang imigrasi dengan suara setuju menambah bantuan untuk Ukraina dan Israel sebagai gantinya.
Anggota DPR dari Partai Republik mengajukan pemakzulan terhadap Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas pada Rabu 10 Januari 2024. Pengajuan ini dilontarkan saat proses pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden tengah berlangsung. Menurut Mark Green, anggota Kongres dari Partai Republik yang juga Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri DPR Amerika Serikat, menyampaikan pemakzulan terhadap Mayorkas didasarkan pada temuan hasil investigasi internalnya.
Menteri Mayorkas telah berulang kali berbohong kepada masyarakat Amerika dan terhadap Kongres Amerika Serikat. Hasil penyelidikan kami mendapati lebih dari 100 contoh kasus pembohongan publik yang dilakukan Menteri Mayorkas.
Langkah yang tidak biasa untuk memakzulkan seorang pejabat administratif ini mendapat kecaman dari pihak oposisi Partai Demokrat. Benny Thompson, petinggi Kongres Partai Demokrat yang juga tergabung dalam Komite Keamanan Dalam Negeri DPR, menyampaikan keberatannya.
This is not a legitimate impeachment.
Pemakzulan ini tidak sah. Partai Republik hanya ingin melempar daging merah ke para pendukungnya untuk meraih suara politik dan tetap memperoleh dana kampanye. Mereka tahu kalau mereka sedang kehilangan suara mayoritas yang sangat tipis itu.
Sebelumnya, Mayorkas sempat membela tindakan yang dilakukannya. Dia mengatakan bahwa tingkat imigrasi di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko merupakan sebuah situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya di negara barat manapun.
We now need Congress.
Sekarang kita perlu Kongres untuk bertindak dan melakukan bagiannya. Sistem keimigrasian kita sudah ketinggalan zaman dan rusak, dan memang sudah seharusnya direformasi selama beberapa dekade.
Kelompok bipartisan Senat Amerika Serikat telah berunding selama berminggu-minggu untuk meloloskan perubahan sistem imigrasi Amerika sebagai bagian dari permintaan Gedung Putih untuk menambah dana keamanan nasional, yang di dalamnya termasuk menambah 60 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 930 triliun rupiah untuk bantuan ke Ukraina. Para anggota Senat dari Partai Republik pun menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menyetujui bantuan lebih lanjut jika Amerika Serikat tidak dapat memastikan keamanan perbatasannya sendiri. Marsha Blackburn, salah satu anggota Senat dari Partai Republik, menegaskan hal itu.
Kenapa mereka tidak bisa mencari cara mengamankan perbatasan di selatan? Sekarang Menteri Mayorkas berdiri di hadapan Anda dan mengatakan perbatasan itu sudah aman. Padahal kita tahu itu tidak benar.
Menurut Pentagon, Amerika Serikat telah mengirimkan bantuan dana yang telah terakhir disepakati ke Ukraina pada akhir Desember lalu. Sementara itu, bantuan untuk Israel dan pendanaan untuk melawan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik sebesar 14 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah masih tertahan hingga kesepakatan sebelumnya telah tercapai. Chuck Schumer, pemimpin mayoritas Senat, menanggapi hal tersebut.
Menyetujui bantuan tambahan tersebut akan menjadi sinyalemen untuk dunia bahwa Amerika masih akan bertahan.
Kecil kemungkinan bagi Schumer untuk mengadili Mayorkas di Senat yang mayoritas dikuasai Partai Demokrat, jika DPR yang mayoritas dikuasai Partai Republik meloloskan pasal pemakzulan terhadap Mayorkas. Catherine Gibson, Taris Sirziman, melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, lebih dari 60 pemimpin dunia akan bergabung dengan ratusan eksekutif bisnis dan tokoh lain di Davos, Resorski di Swiss. Mereka akan menghadiri KTT tahunan Forum Ekonomi Dunia atau WEF mulai Senin. Agenda tahun ini adalah beberapa tantangan terbesar dunia, termasuk dampak kerancuan informasi di seluruh dunia. Para delegasi yang berkumpul di Davos untuk pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia atau WEF dihadapkan pada serangkaian tantangan dunia yang menakutkan, yaitu konflik dan perubahan iklim yang semakin buruk, perekonomian dunia yang lemah, kecemasan terhadap teknologi kecerdasan buatan, dan serangan-serangan terhadap pelayaran komersial di Laut Merah. Dalam laporannya yang diterbitkan hari Rabu, penyelenggara KTT mengatakan risiko terbesar dalam jangka pendek adalah menghadapi informasi yang rancu atau disinformasi. Carolina Clint dari perusahaan konsultan risiko Mars McLennan adalah salah seorang penulis laporan itu.
Kemungkinan dampak terhadap pemilu di seluruh dunia dalam 2 tahun ke depan sangat besar. Ini dapat menyebabkan legitimasi pemerintahan terpilih dipertanyakan. Hal itu tentu saja dapat mengancam proses demokrasi yang mengarah pada polarisasi sosial lebih lanjut, kerusuhan, pemogokan, atau bahkan kekerasan di dalam negara.
KTT berlangsung dengan latar belakang 2 perang besar di Ukraina dan Gaza. Para pemimpin yang dijadwalkan tiba di Davos adalah Presiden Israel Isaac Herzog, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Perdana Menteri Tiongkok Li Jiang, dan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken. Selain para pemimpin politik, ratusan kepala eksekutif paling berkuasa di dunia juga hadir. Para pengecam mengatakan kekayaan mereka meningkat, sementara miliaran orang semakin miskin. Nabil Ahmed dari lembaga bantuan Oxfam International mengatakan,
orang-orang di seluruh dunia merasakan kesulitan yang sangat besar. Pada waktu yang sama, sebagian orang melesat menjadi sangat kaya, dan sebagian dari mereka akan berada di Davos. Forum ini memang ruang untuk berdialog dan berdiskusi penting, bahkan untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin politik dan bisnis. Namun ini juga bukan ruang internasional dan demokratis untuk membuat keputusan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Penyelenggara KTT mengatakan sangat penting untuk mempertemukan para pemimpin politik dan bisnis untuk memperoleh solusi dalam menghadapi berbagai tantangan dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.